Joe Biden, ka thënë se vendimi për bën hapin e parë në të përballurit me racizmin sistematik. Holsejt i kuptojmë në materialin vijues.
Një juri amerikane ka shpallurisht zyrtarin policor Derek Chauvin, 45 vjeçar, fajtor për vrasjen e afrikano-amerikanit George Floyd në rrugët e qytetit Minneapolis vitin e kaluar. Chauvin është filmuar duke shtypur Floydin me gjunë në qafë për më shumë se 9 minuta gjatë arrestimit të tij në majin e vitit 2020. Pamjet e shpërndara gjerësisht kanë nxitur protesta kundër racizmit në mbar botën dhe kundër përdorimit të tepërt të dhunës nga ana e policisë. Chauvin është shpallur fajtor për 3 akuza: vrasje shkallës së dytë, vrasje shkallës së tretë dhe vrasje pa paramendim. Ai do të mbesë në mbajtje derisa të dënohet dhe mund të kalojë dekada në burg. Juris prej 12 anëtarëve i është dashur më pak se një ditë për të marrë vendimin, i cili ka ardhur pas 3 javëve të gjyqit në Minneapolis. Pasi të dyja palët kanë prezantuar argumentet të hënën e kësaj jave, juria është izoluar në një dhomë të hotelit pa kontakte jashtëm, ashtu që të mund të merrte vendim të matur. Antarët e jurisë është dashur të pajtohen në mënyrë unanime dhe ata nuk kanë mundur të kthehen për shtëpitë e tyre derisa kanë marrë vendimin. Ky vendim është pritur me skena feste as gjykatës ku qindra persona kanë festuar kur kanë marrë vesh lajmin. Avokati i familjes së Floydit, Ben Crump, ka thënë se ky vendim përbën pikë kthese në historinë e Shteteve të Bashkuara. Drejtësia e fituar me dhimbje është arritur më në fund, ka thënë ai përmes një postimi në rrjetin social Twitter. Presidenti amerikan Joe Biden dhe nën presidenti amerikane Kamala Harris kanë telefonuar familjen e Floydit pak pas vendimit. Biden është dëgjuar të thënë se fundja ka pak drejtësi. Ne do të punojmë edhe më shumë. Ky do të jetë hapi i parë në të përballurit me racizmin sistematik, ka thënë presidenti. Ndërkohë në një deklaratë televizive, Biden ka thënë se racizmi sistematik është njoll në shpirtin e kombit amerikan. Harris u ka bërë thirrje ligjvënëzve që të miratojnë projekt ligjin George Floyd, që synon të reformojë politikat për policinë në SBA. Ky projekt ligj është pjesë e trashëgimisë së George Floydit. Kjo punë është vonuar shumë, ka thënë ajo. Policia federale në Minneapolis, organizatë jo fitimprurëse që përfaqëson policinë, ka falendëruar jurin për, siç ka thënë, punën e dedikuar, pasi sipas saj ajo ka qenë përkushtuar dhe ka pasur bar të madhe. Ne duam t'i shprehim komunitetit dhimbjen e madhe që kemi dhe cilën e ndjejmë çdo ditë. Nuk ka fitues në këtë rast dhe ne respektojmë vendimin e jurisë, ka thënë federata. Chauvin pritet të apeloj vendimin kundër tim, kanë thënë mediat amerikane. Sipas tyre, një nga arsyet që mund t'jepë në apelim është se rastit i është dhënë shumë vëmendje dhe se sipas ekipit të mbrojtjes, kjo mund të ketë ndikuar në vendimin e jurisë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë të Mërkurën janë regjistruar 5 raste të vdekjes nga koronavirusi i ri, duke e quar numrin e përgjithshëm të viktimave në 2105. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike njoftoi se nga një rast i vdekjes është shënuar në komunat Feriza, Prishtinë, Gjakovu, Shtri dhe Viti. Gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 3084 testime të mostrave të dyshuara dhe në bazë rezultateve të infektuar me koronavirusin e ri kanë rezultuar 506 persona. Koordinatori për vaksinim në sallën jetëtore në Prishtinë, Imam Bardi, ka njoftuar sot se në nivel vendi janë vaksinuar rreth 20.000 persona. Në këtë numër përfshihen punonjësit shëndetësor të moshuarit dhe ata me sëmundje kronike. Sipas koordinatorit të kësaj qendre, aktualisht është duke u bërë vaksinimi personave mbi 75 vjeç, të shoqëruar me sëmundje kronike. Një person është vrarë dhe tre të tjerë kanë mbetur të plagosur si pasojë të shtonave me armë zjarri në qytetin e Elbasanit në Shqipëri. Në mesin e të plagosurve është edhe një pjesëtare e policisë. Mësuesi i personit vrarë është Pierin Gjuvani, 56 vjeç, ish zyrtari i Lëvizjes Socialiste në Elbasan. Sipas raportimeve paraprake, vrasësi i Gjuvanit është Arber Papleka, i cili mësohet se është edhe truproja i Gazmend Bardit, koordinatori të Partisë Demokratike në Elbasan, por edhe ish pjesëtari i forcave speciale të policisë Renea. Ai është arrestuar nga policia e Shqipërisë. Shefi i diplomacisë gjermane Heiko Maas të njëjtën do të vizitojë Prishtinën, ka njoftuar Ministria e Punëve të Jashtme të Gjermanisë në Berlin. Një ditë më vonë Maas do të vizitojë edhe Beogradin. Sipas dhënësve së kësaj ministrie, Maria Adebar, Maas do të diskutojë me zyrtarët e Kosovës dhe Serbisë për dialogun për normalizimin e marrëdhënieve. Vizita e shefit të diplomacisë gjermane vjen pas raportimeve mediale në rajonin e Ballkanit Perëndimor lidhur me mundësinë e ndryshimit të kufive në mes të shteteve. Siç kanë raportuar disa media, kryeministri i Slovenisë Janez Janša i ka dorëzuar Brukselit zyrtar të ashtu quajturën non-paper, ku thuhet se procesi i dezintegrimit të ish Jugoslavisë nuk është finalizuar. Qeveria Gjermane ka reaguar lidhur me këto raportime dhe i ka hedhur poshtë këto ide. Presidenti Rus Vladimir Putin ka shfrytzuar adresimin e tij të 17 parakombit për të kërcënuar kundër atyre që i ka konsideruar provokime të perëndimit dhe është dëtuar se Moska do të përgjigjet në mënyrë të ashpër. Putin ka bërë këto deklarata sot vetëm disa orë para se mbështetësit e liderit opozitar Aleksej Navalny të mblidhen për protesta masive, duke kërkuar që kritiku i Kremlinit të ketë qasje në kujdes shëndetësor. Ky adresim televiziv ka ardhur në kohën e rritjes së tensioneve në mas të Moskës dhe Shteteve të Bashkuara e Bashkimit Evropian për shkak të konfliktit në lindje të Ukrainës dhe rritjes të paknacive në Bielorusin fqinje prej mbajtjes së zgjedhjeve në gusht të vitit të kaluar. Organizata ndërkombëtare për të drejtat të njeriut Amnesty International ka thënë se numri i dënimeve me vdekje më 2020 ka qenë më i ulti në dekadën e fundit, ndonse sfidat e pashembullta të pandemisë nuk kanë dalur 18 shtete për të marrë vendime për vdekje të tilla. Të paktën 483 persona dihet se janë ekzekutuar globalisht, ka vlet për 26% ulje në krahasim me vitin 2019, është thënë në raportin vjetor të kësaj organizate me bazë në Londër. Irani, Egjipti, Iraku dhe Arabia Saudite shtojnë se janë përgjegjëse për 88% dhe të gjitha ekzekutimeve në botë. Kryeministri britanik Boris Johnson ka mirëpritur vendimin e 6 klubeve të Premier League-s për të mos mbështetur elitën kontroverze Superliga, e cila mund të shkund futbollin evropian. Vendimi i 20 prillit për tërheqje ka ardhur 2 ditë pasi klubet britanike përfshirë Manchester United, Arsenal dhe Chelsea kanë thënë se do t'ju bashkohen ekipeve spanjolle dhe atyre italiane në garë. Superliga e re me bazë në Madrid është prezantuar më 18 prill me 12 klube. Aty përfshihen klubet e mëdha spanjolle si Real Madrid dhe Barcelona, si dhe ato italiane Milan dhe Juventus. Federata Evropiane e Futbollit dhe Federata Botërore e Futbollit kanë kërcënuar me ndalesa dhe sankcione grupet që synojnë të krijojnë ligë rivale. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëpunëtor dëgjofshim.